بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنة الله برسيم كن وزهن شكسز va bitmas tuganmas ne'matlari orasidan yana bir ulug' ne'matni bizlarga ato qildi. Mana bu hozirgi o'tkazayotgan oy yaqinda yangi boshlangan oy Zulhijja oyidir. Bu Parvardigor olamning butun olam musulmonlar uchun ato qilgan ulug' ne'matlardan biri. Chunki mana shu oyda Haj oyi deb aytiladigan Zulhijja oyida dunyoning turli xil burchaklaridan Alloh taoloning uyiga mehmon bo'lib uning Ka'basini ziyorat qilish uchun musulmonlar yo'lga chiqadilar va mana shu oyda Alloh uyini ziyorat qilinadi. Inson uchun umrida bir marotaba Ka'batullohni ziyorat qilish farz qilingan ekan, mana bu ishga mu'min musulmonlar o'zlarining jonu dillari bilan topgan mol-u dunyolarini sarflab, sog'liklarini, kuch-u quvvatlarini Alloh yo'liga bag'ishlab, uning uyini ziyoratiga oshiqadilar. Inson agar umrida bir marotaba mana shu ishga muyassar bo'lsa, o'zini baxtli hisoblaydi. Bu nihoyatda mashaqqatli, o'ziga yarasha mas'uliyatli, og'ir bir vazifa. Mana shunday ibodat, ulug' ibodat mana shu kunlarda bajo qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz o'zlarining bir qancha hadislarida bu kunlarning fazilatini bizga bayon qilishgan va bu fursatdan g'animat bo'lib foydalanib qolishga ko'proq ajru savoblar hosil qilishga bizni da'vat qilishgan. Val Fajr surasida Alloh a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Val fajr va layalin ashr va shaf'i val watr oyatlari bilan bizga mana shu kunlarning fazilatini bayon qilgan. Alloh taolo bu yerda fajrga va mana shu Zulhijja oyining 10 kechasiga qasam etib bizga xabar bergan. Ulamolar aytadilar, Alloh taolo agar mahluqotlardan biror narsaga qasam bog'lar ekan, demak o'sha mahluqotning o'sha Alloh qasam bog'lagan, Alloh qasam ichgan ana shu mahluqotning fazilati, ahamiyati nihoyatda yuqori ekanini bildiradi. Demak mana shu kunlar ham Alloh huzurida ulug' darajalarga erishishimiz uchun qulay bir fursat, imkoniyat ekan. Bu mu'min musulmonlar uchun jiddiy ahamiyat qaratishlari kerak bo'lgan solih amallardan biridir. Mana shu kunlarda qilinadigan ibodatlar nihoyatda qadr baland amallardandir. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyat qilgan hadislarida xabar beradilarki, "Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi qalu walal jihad" قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Mana bu kunlarda qilinadigan amallarning fazli shundayki, boshqa biror kunda qilinadigan amallar bunga barobar kelmaydi, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunda jihad ham deb so'rashdi odamlar. Rasululloh, ha, jihad ham barobar bo'lmaydi. Illa qaysi bir inson o'zining jonini va molini xatar ostiga qo'yib chiqqan bo'lsa-yu, undan biror narsa qaytib kelmagan bo'lsa, ana u mustasno dedilar. Demak, jihod eng og'ir amallardan biri va uning ham turlari har xil bo'ladi. Bu hadisda aytilgani, jihodning eng og'ir turi, ya'ni insondan hech narsa qolmasa, nomi nishonsiz yo'q bo'lib ketsa jihodga chiqib, moli ham, joni ham, oti ham hammasi demak halok bo'lsa, demak bu eng og'ir ko'rinishi, eng bir yuksak, yuqori cho'qqisi. Demak, ana shu insongina mustasno bo'lishi mumkin, ammo undan boshqa turdagilar mustasno bo'lmaydi. Demak, undan beridagi juda ko'p mashaqqatli, qiyin amallar borki, ular demak bu kunda qilinadigan oddiy solih amallarning demak darajasiga yeta olmaydi. Bu mana shunday ulug' fursat. mana shu 10 kunlik muddat davomida qilinadigan solih amallarning qadri ana shunday yuqori bo'lar ekan, demak bu Alloh tomonidan musulmonlarga yana bir marotaba ato qilinayotgan ulug' fazilat, ulug' ne'matdir. Bundan demak har bir aqlli va iymonli musulmon foydalanib qolishga harakat qiladi. Alloh huzurida ulug' bir darajalarga erishish uchun bizga mana shunday kunni Alloh nasib etib turibdi. Demak bundan hammamiz chiroyli foydalanib qolishimizni Parvardigor olamga murojaat qilib unga o'zi muvaffaq aylashini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yana aytadilar: "Ma min ayyamin a'zama 'indallohi subhanahu va la ahabba ilayhi al-'amalu fihin min hadhihi al-ayyami al-'ashr." Alloh taolo huzurida mana shu 10 kunda qilinadigan amallardan ko'ra ham afzalroq biror bir amal yo'qdir. Fa aksiru fihinna min at-tahlil va at-takbir va at-tahmid. Bu kunlarda tahlil va takbir va tahmidlarni ko'paytiringiz. Ya'ni Allohni ulug'lab, uning zikrini qilib la ilaha illalloh kalimasini aytish, takbir aytish, Allohga hamd va sano qilib aytib zikrlar va boshqa ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishni Rasululloh barchamizga tavsiya qiladilar. Allohdan hammamiz o'zimizga tavfiq, hidoyat so'raymiz. Mana shu kunlarni fazilatini, demak, behuda o'tkazmaslikka, bu kunlarni behuda o'tkazib, fazilatlardan bebahra bo'lib qolmaslikka, demak, harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelganlar zikrlarimizni ko'paytiramiz, tilovat, ibodat yoki ro'zalar bilan Allohga qurbat hosil qilishga harakat qilamiz. Ehsonu sadaqotlarimiz bilan yoki yaqinlarimizga ko'rsatadigan mehru muruvvatlarimiz yoki bo'lmasa birodarlar umuman insoniyatga qiladigan yaxshiligimiz bilan biz mana shu oyda, mana shu kunlarda Alloh huzurida ulkan darajalar topamiz inshaalloh. Alloh barchamizga ana shunday yaxshiliklarni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.